жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Манжыға Саутай. Алматыда жерге қатысты митинг өткізуге рұқсат сұрайтындар жөнінде баспасөз жиынын өткізбек болған белсенділерді полиция күшпен ұстап әкетті. Алматыда сәуірдің 29 күні ұлттық баспасөз клубы алдында жер мәселесіне қатысты митинг өткізуге рұқсат сұрайтындар туралы баспасөз жиынын өткізбек болған 10-ға тарта белсендіні полиция ұстап алып кетті. Жиын сағат 11-де өтуі тиіс болған, бірақ жиын басталатын уақыт таяғанда полиция келіп, оны ұйымдастырушылардың бірі Маржан Аспандияровадан түсініктеме жазуды бетті белсенді оны жазудан бас тарттым. Маржан Аспандиярованың айтуынша, баспасөз жиынына келе жатқан журналист Рысбек Сәрсенбайды бірнеше полиция қызметкерлері Алмалы аудандық ішкі істер бөліміне алып кеткен.
Думанға жетпей жат полиция посты бар, сол жерден тоқтатты да, жүргізушінің құжаттарын тексерді. Жүргізуші өте сондай жауапкершілігі мол адамды, ол кісінің құжаты бәрі түгел дұрыс таза. Бірақ сонда да соған қарамастан машинаны бөгіп тұрып алды. Содан кейін реке айтады, енді бұл бөгелетін болдым ғой, кешіктірмей, ана жақта жігіттер күтіп тұр деп, ол кісі шығып, мен жолдан көлік ұстап кете берейін деді. Көлік ұстауға шыққанда трассаның бойында 4-5 полиция қызметкері артынан жүгіріп, ол кісіні күшпен ұстап, қолын қайырып, сүйреліп, қолында қазы қағаздарын жұлып алып, заңсыз күш қолданып көлікке отырғызды.
Ұйымдастырушылар баспасөз жиынында жерімізді қорғаймыз, ана тілімізді сақтаймыз деген атпен Алматыда жалпы халықтық митинг өткізуге рұқсат сұрау туралы қала әкімдігіне өтініш беру мәселесін талқылайтындарын хабарлаған еді. Бірер минуттан соң клуб алдына полиция жасағы келіп, саясаткерлер Маржан Аспандиярова, Әміржан Қосанов, белсенділер Жанболат Мамай, Инга Иманбай, Ғалым Агелеев, журналист Ермұрат Бапи мен қарсылық танытқан тағы 2-3 адамды күшпен көліктерге мінгізіп алып кетті. Полиция жасағы қоғамдық белсенді Жарылқап Қалыбайды да көлікке күштеп отырғызғанымен бірер минуттан соң босатып жіберді. Ұсталғандардың Медеу аудандық ішкі істер басқармасына әкетілгені хабарланды. Бүгінгі баспасөз жиынына дейін журналист Рысбек Сәрсенбай мен қоғамдық белсенді Мұхтар Тайжанды да полиция ұстап әкеткені хабарланған. Астанада да бүгін таңертең өздерін алаш жолы қозғалысы деп таныстыратын белсенділер сағат 11-де Ақжайық қонақ үйінде маңызды мәлімдеме жасайтынын алдын ала хабарлаған еді, бірақ жоспарлы баспасөз мәслихаты өтпей қалды. Қозғалыстың орталық ұйымдастыру комитетіндегі 5 мүшесінің бірі Амандық Дәулетбекұлы Азаттық тілшісіне Ақжайық қонақ үйінің өкілі баспасөз мәслихатын өткізуге берген залын қайтып алғанын мәлімдеді.
Мына кісілер жаңа бізде келген кезде сағат 11-ге 1-2 минут қалған кезде бізге ұлттық қауіпсіздік комитетінің кісілер келді, бізге тиісті, бізді қорқытты. Сол үшін кешіріңіздер, біз сіздерге мында пресс-конференция жасауға рұқсат бере алмаймыз дегенде ашық айтып, берген ақшамызды өзімізге қайтарып берді.
Аты жөнін айтқысы келмеген қонақ үй өкілі Азаттыққа алаш жолы қозғалысына ақшаларын қайтып бергенін растады, бірақ бұдан өзге ақпарат айта алмаймын деді. Сонымен қатар бұл жиынға алаш жолы қозғалысы орталық ұйымдастыру комитеті мүшелері Мақсат Ілиясұлы, Талғат Омаров және Уәлихан Қайсаров та келмеді.
Бағана таңертең хабарласқанда Мақсат Ілиясұлын ішкі істер департаментіне алып кеткен болатын. Сағат 11-ге шейін жеткіземіз, сіздер шулымай тұра тұрыңыздар деген сөзді айтып алып, қазір 11-ден сағат асып кетсе де Мақсаттан қазір хабар алып отырмыз. Талғат Омаров мырза деген адамда қазіргі таңда хабар аламай отырмыз, телефон барлығы өсіп тұр, қатты қобалжып отырмыз, толқып отырмыз.
Дейді Амандық Дәулетбекұлы. Өздерін ауыл шаруашылық жерлерін үкіметтің шетелдіктерге жалға беруіне қарсылық үшін құрылдық деп таныстыратын алаш жолы қозғалысы Астанада 21 мамыр күні бейбіт шеру өткізуді жоспарлағанын хабарлаған болатын. Қазақстандағы жерге қатысты дау наурыздың соңында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаевтың шілденің бірінен бастап ауыл шаруашылығы жерлерінің аукцион арқылы сатылатыны туралы мәлімдемесінен соң басталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.